Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 22. februar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Crnogorska policija istražuje sve okolnosti u vezi sa sinoćnim bombaškim napadom na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici. Mediji nezvanično saznaju da je bombu bacio Dalibor Jauković, koji je poginuo u tom incidentu. Ministar evropskih poslova Aleksandar Andrija Pejović podnio ostavku. Skupština Kosova na vanrednoj sjednici odlučuje o ratifikaciji sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov u Beogradu nastavlja razgovore sa zvaničnicima Srbije. Najmanje 8 policajaca ubijeno, više povrijeđeno u napadu Talibana u Afganistanu. Najviši crnogorski zvaničnici osudili su napad na ambasadu Sjedinjenih Država u Podgorici i najavili detaljnu istragu. Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Uhodžić.
Svi nadležni državni organi preduzimaju mjere i radnje sa ciljem rasvjetljavanja ovog slučaja i obezbjeđivanja pune bezbjednosti i sigurnosti službenika američke ambasade.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Uprava policije Crne Gore za Radio Slobodna Evropa saopštila da još uvijek nemaju potvrdu identiteta napadača na ambasadu Sjedinjenih Država u Podgorici. Čim budemo dobili potvrdu, objavit ćemo to javno, navodi se u odgovoru uprave policije na upit Radija Slobodna Evropa da li mogu da potvrde navode crnogorskih medija da postoje sumnje da je Dalibor Jauković napadač na američku ambasadu u Podgorici. U međuvremenu vlada Crne Gore i Skupština Crne Gore najoštrije su osudili noćašnji incident u kojem je jedno lice poginulo aktivirajući eksplozivne naprave u blizini ambasade Sjedinjenih Država u Podgorici. Iz vlade podsjećaju da su ministar unutrašnjih poslova Mevludin Uhodžić i direktor uprave policije Slavko Stojanović obišli danas prije podne lice mjesta i posjetili ambasadu SAD. Povodom napada na američku ambasadu u Podgorici, portparolka Kancelarije za vanjsku politiku i bezbjednost Evropske unije Maja Kocijančić saopštila je da zvanični Brisel ne dopušta nasilje i da sada čekaju rezultate istrage. Svjetske agencije i mediji prenijeli su vijest o napadu u Podgorici i o tome da je napadač potom poginuo. Ostale vijesti. Ministar evropskih poslova Aleksandar Andrija Pejović uputio je pismo premijeru Dušku Markoviću u kojem ga obavještava da podnosi ostavku na mjesto člana vlade Crne Gore. Odlučio sam da postupim na taj način kako bih relaksirao vladu i sebe lično pritiska koji je nastao nakon donošenja odluke Agencije za sprečavanje korupcije, objasnio je Pejović. Pejović je podnio ostavku nakon što je Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila da on ne može da ima status ministra u vladi i ambasadora u misiji Crne Gore pri Evropskoj uniji, jer je time prekršio zakon o sprečavanju korupcije kao i Ustav Crne Gore. Kosovski opozicioni pokret Samoopredjeljenje najavio je oštro protivljenje nacrtu zakona o demarkaciji Kosova i Crne Gore prije početka sjednice Kosovskog parlamenta, na kojoj bi poslanici trebalo da odlučuju o ratifikaciji tog dokumenta. I Samoopredjeljenje su specijalnom tužilaštvu Kosova dostavili krivičnu prijavu protiv predsjednika Hašima Tačija zbog, kako su rekli, krivičnog djela izdaja zemlje. Oni naime potpisivanje zajedničke deklaracije predsjednika Kosova i Crne Gore, kojom se predviđa korekcija demarkacije u pravcu Kule i Čakora, nazivaju prevarom. Sastanak delegacija Srbije i Rusije predvođen ministrima spoljnih poslova Ivicom Dačićem i Sergejom Lavrovim počeo je u Palati Srbije u Beogradu. Neposredno pred početak sastanka Dačić je izjavio da je to prilika da se odnosi dvije zemlje dodatno učvrste. Lavrov se ranije danas sastao sa premijerkom Srbije Anom Brnabić, dok je sinoć razgovarao sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Evropska komisija preporučit će početak pristupnih pregovora sa Makedonijom i Albanijom, podržavajući proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan, izjavio je komesar za proširenje Johannes Hahn za njemački list Welt. Hahn je kazao da će komisija uskoro preporučiti da najvjerojatnije do kraja ljeta zemlje članice počnu pristupne pregovore sa Albanijom i bivšom Jugoslovenskom republikom Makedonijom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 8 policajaca ubijeno, više povrijeđeno u napadu Talibana na kontrolni punkt u provinciji Gazni u Afganistanu. Portparol guvernera Afrif Nori rekao je da su Talibani napali punkt sa 4 strane koristeći teško naoružanje i artiljeriju. Napad je trajao 2 sata, rekao je Nori, i dodao da su lokalne bezbjednosne snage stigle previše kasno da ga spriječe. Politike satanizacije dovele su do brojnih kršenja ljudskih prava 2017. godine, navodi nevladina organizacija Amnesty International u svom godišnjem izvještaju, u kome su posebno prozvali politiku Europe i američkog predsjednika Donalda Trumpa u vezi sa imigracijom i prihvatom izbjeglica. Amnesty zamjera vođama najbogatijih zemalja njihov pristup migrantskoj krizi, navodeći da to ide od, citat, izbjegavanja do najobičnije bezosjećajnosti, kraj citata. I još jedna vijest, ruski takmičar u karlingu Aleksandar Krušeljnicki priznaje da je prekršio doping pravila i oduzeta mu je bronzana medalja koju je osvojio na zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu. Krušeljnicki je bio pozitivan na zabranjenu supstancu meldonium nakon što je osvojio bronzu u mješovitom dublu sa suprugom Anastasijom Brizgalovom.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Emisiju počinjemo događajem dana koji je uznemirio građane Crne Gore i o kojem su vijest objavili gotovo svi najvažniji svjetski mediji. Naime, sinoć, pola sata poslije ponoći, nepoznata osoba izvršila je bombaški napad na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici, a potom izvršila samoubistvo. Policija za sada nije potvrdila identitet, ali su svi crnogorski mediji objavili da je riječ o Daliboru Jaukoviću iz Podgorice, koji je rođen u Kraljevu. Detalje donosi Lela Štjepanović.
Nepoznata osoba za koju crnogorska policija sumnja da je sinoć pola sata poslije ponoći izvršila bombaški napad na američku ambasadu u Podgorici, a potom izvršila samoubistvo, je Dalibor Jauković, star 43 godine, rođen u Kraljevu, a nastanjen u Podgorici, objavili su svi crnogorski mediji. Iako policija Crne Gore nije potvrdila identitet, ovu informaciju je prema pisanju vijesti potvrdio njegov brat nakon završene obdukcije tijela. Inače, ulice glavnog grada Crne Gore, gdje se nalazi izdanje američke ambasade, su zatvorene za saobraćaj i pod jakim policijskim obezbjeđenjem. Ministarstvo unutrašnjih poslova i vlada Crne Gore najoštrije su osudili napad na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država i izrazili žaljenje zbog ovog događaja, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić, koji je sa saradnicima obišao lice mjesta i posjetio američku ambasadu. Povodom napada, otpravnica poslova američke ambasade u Podgorici Judy Kou primila je ministra Nuhodžića i direktora uprave policije. Nakon razgovora, ministar Nuhodžić je dao izjavu za javnost u kojoj je najoštrije osudio napad na ambasadu Sjedinjenih Država.
Ministarstvo unutrašnjih poslova i vlada Crne Gore najoštrije osuđuju napad na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država i izražavaju žaljenje zbog ovog događaja. Svi nadležni državni organi preduzimaju mjere i radnje sa ciljem rasvjetljavanja ovog slučaja i obezbjeđivanja pune bezbjednosti i sigurnosti službenika američke ambasade.
Inače, posljednje policijsko saopštenje je da službenici policije preduzimaju sve aktivnosti na identifikaciji lica koje je pola sata poslije ponoći bacilo eksplozivnu napravu u dvorište ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici, a potom izvršilo samoubistvo. Policija je saopštila da su službenici oko ponoći pronašli beživotno tijelo preko puta ambasade SAD-a na zemljanom dijelu ka obali rijeke Morača, a nakon što su građani prijavili eksploziju koja je dolazila iz tog dijela grada. Ovo muško lice je prema aktivnostima koje su do sada preduzete stradalo uslijed aktiviranja eksplozivne naprave nakon što je prethodno bacilo eksplozivnu napravu, bombu, u dvorište ambasade SAD-a, navodi uprava policije, konstatujući da osim kratera koji je ostao na mjestu na kojem je bomba eksplodirala, nije pričinjena materijalna šteta na imovini ambasade. Iz američkog State Departmenta je danas saopšteno da zvaničnici ambasade blisko sarađuju s policijom da identifikuju napadače birača. Pozivamo lokalne vlasti na sprovođenje zakona, saopšteno iz State Departmenta. Motiv napada na američku ambasadu nije poznat, ali su iz uprave policije saopštili da će se više detalja znati u toku dana kada će biti organizovana konferencija za medije. Iako policija do sada nije potvrdila identitet osumnjičenog, mediji su objavili da je riječ o Daliboru Jaukoviću, na čijem Facebook profilu se nalaze fotografije sa kojih se vidi da je bivši vojnik, te da ga je bivši predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević odlikovao medaljom za zasluge u oblasti odbrane i bezbjednosti. 1999. Jauković je nagrađen za, kako se navodi, izuzetno zalaganje u obavljanju dužnosti i izvršavanju zadataka u odbrani i bezbjednosti otadžbine. Na Facebook profilu Jaukovića nalaze se i postovi iz kojih se vidi da je bio protiv NATO-a i ulaska Crne Gore u alijansu. Viša državna tužiteljka Crne Gore Tanja Čolan Deretić saopštila je da je o detaljima napada na američku ambasadu u Podgorici obavijestila specijalno državno tužilaštvo.
Nakon dobijenog obavještenja da je u blizini zgrade ambasade Sjedinjenih Američkih Država jedno za sada neidentifikovano lice smrtno stradalo, izašao sam na lice mjesta i radi obavljanja uviđaja. Istovremeno sam obaviještena da je eksplozivna naprava bačena i na zgradu ambasade Sjedinjenih Američkih Država, pa sam zbog te informacije o ovome obavijestila specijalno državno tužilaštvo. Tokom vršenja uviđaja izuzela sam određene tragove koji će biti poslati na vještačenje, a tijelo stradalo poslato je na obdukciju.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Bio je to izvještaj iz Podgorice, a naši reporteri nalaze se ispred zgrade u kojoj je živio Dalibor Jauković, za koga se sumnja da je sinoć bacio bombu u dvorište američke ambasade u Podgorici. Prema tvrdnjama komšija, u stanu su policijski inspektori koji razgovaraju sa porodicom Jauković. Prema onome što se moglo saznati na licu mjesta, Jauković je do prije nekoliko godina radio u kombinatu aluminijuma Podgorica, rođen je u Kraljevu 1976. godine, ali je crnogorski državljanin čiji otac tiče iz okoline Šavnika. Inače, više detalja o napadu na američku ambasadu u Podgorici pročitajte na našem blogu na web stranici Radija Slobodna Evropa ili poslušajte u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku idemo u Prištinu, gdje se očekuje početak vanredne sjednice Skupštine Kosova, na kojoj se odlučuje o ratifikaciji sporazuma o demarkaciji Kosova i Crne Gore. Na telefonskoj vezi u Prištini naša Amra Zeineli. Amra, kakva je situacija?
Neizvestan je početak ove današnje vanredne sednice, neizvesno je glasanje za ratifikaciju sporazuma o demarkaciji. Sednica je trebao da počne u 11 časova, još uvek nije počela. Poslanici svo vreme ulaze i izlaze iz sale Skupštine. Glavni problem je taj što nisu obezbeđeni potrebni glasovi za ratifikaciju sporazuma. Dakle, za ratifikaciju ovog međunarodnog sporazuma potrebna je dvotrećinska većina, odnosno 80 glasova. Vladajuća koalicija zajedno sa pojedinim poslanicima iz redova manjinskih zajednica i s opozicionim demokratskim savezom broje oko 78 glasova, dakle u manjku su za dva glasa. Opozicioni pokret Samoopredeljenje izjasnio se protiv sporazuma, on broji 32 poslanika, protiv su se izjasnili i poslanici Srpske liste, njih 10. Poslanici bi trebali da glasaju o Bečkom sporazumu Kosova i Crne Gore iz 2015. i prošlonedeljnoj zajedničkoj izjavi u vidu aneks sporazuma predsjednika Kosova i Crne Gore, kojom se predviđa korekcije i demarkacije ukoliko se ustanove greške u pravcu Kule i Čakora. Pred poslanicima bi trebao da bude izveštaj nove državne komisije koja je utvrdila da je sporazumom o demarkaciji 2015. izgubljena teritorija Kosova. Ono što je u posljednji trenutak ispao problem jeste da opozicioni demokratski savez Kosova, koji podržava sporazum, traži da se iz paketa izbaci izveštaj državne komisije za obeležavanje granice, navodeći da je on u kontradiktornosti sa samim sporazumom. Inače, verovalo se da će zajednička izjava predsjednika Kosova i Crne Gore rešiti ovu sagu demarkacije. Iz opozicionog pokreta Samoopredeljenje rekli su da se ono što su oni potpisali već predviđa sporazumom iz 2015. Stoga su oni jutros u specijalnom tužilaštvu podneli krivičnu prijavu protiv predsjednika Kosova Hašima Tačija za izdaju zemlje. Rekli su da će se oštro usprotiviti ratifikaciji sporazuma. S druge strane, predsjednik Kosova Hašim Tači pozove Srpsku listu da glasa za sporazum o demarkaciji tako što će tim ispoštovati volju srpske zajednice na Kosovu. Srpska lista ranije saopštila da neće podržati demarkaciju. Američki ambasador na Kosovu Greg Delavi, koji se danas nalazi u Skupštini Kosova, uoči sednice je pozvao sve poslanike da podrže ratifikaciju sporazuma Kosova i Crne Gore. On je dodao da je to fair sporazum i da je krajnji cilj toga slobodno kretanje za građane Kosova u Evropi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ponovo domaće teme. Duže od mjesec od kada je predsjednik parlamenta raspisao izbore za predsjednika države za 15. april i kraće od 2 mjeseca do njihovog održavanja, u Crnoj Gori nije poznat niti jedan kandidat za najvišu funkciju u državi, što je svojevrstan fenomen nezabilježen u skorašnjoj političkoj praksi. Šta to samo po sebi govori, ulaze li predsjednički izbori u cajtnot i kome će nikada kraća kampanja za šefa države više odgovarati, vladajućoj partiji ili opoziciji, ma ukoliko kolona ona na izbore izašla? O tome je Dimitrij Jovićević razgovarao sa 2 politička analitičara, Dragišom Janjuševićem i Sergejem Sekulovićem.
U ozbiljnim društvima se znaju kandidati gotovo i godinu dana pred izbor. Mislim, to samo po sebi govori dosta da smo nezreli i u nečemu što se zove i politička kultura. To je stvari političke kulture, političke partije, odnosno prema građanima, prema biračima.
Tako direktor Centra za političku edukaciju, Dragiša Janjušević, za Radio Slobodna Evropa komentariše činjenicu da 50-ak dana uoči predsjedničkih izbora Crna Gora zvanično nema niti jednog pretendenta za državni presto. Ma koliko to bilo odraz aktuelne real politike i kalkulisanja vlasti i opozicije, da je riječ o fenomenu u skorašnjoj političkoj praksi, smatra i politički analitičar, advokat Sergej Sekulović.
Ako su predsjednički izbori, uslovno rečeno izbori drugog reda, bez obzira što predsjednik države crpi svoj legitimitet iz direktne, neposredne izborne volje građana, s obzirom na njegove nadležnosti, ipak izbori za predsjednika države nemaju tu snagu koju imaju parlamentarni izbor. Međutim, ovakvim ponašanjem političkih aktera situacije se bitno obesmišljava, tako da bismo predsjedničke izbore čak mogli da nazovemo izbore trećeg reda. Jer ukoliko se ovo produži, ovi izbori lagano postaju neka vrsta realitija koje građani ne mogu ozbiljno da shvate.
Dok razjedinjena opozicija bezuspješno pokušava da dođe do jedinstvenog nestranačkog kandidata za predsjednika države, manje očekivano je to što sa imenovanjem svoga predstavnika odugovlači vladajuća Demokratska partija socijalista. Iako je više puta prolongirala rokove koje je sama sebi postavljala za objavljivanje svog učesnika u utrci za prvog čovjeka države, DPS se sada odlučila za taktiziranje, što je nedavno potvrdio i sam lider najjače partije u Crnoj Gori, Milo Đukanović.
Ne bih rekao da je u pitanju cajtnot, dakle valjda je jasno kada jedan tim izlazi na teren da određuje njegov sastav zavisno od toga kako će izgledati i tim protivnika.
Dragiša Janjušević međutim smatra da tu nije riječ o taktiziranju vladajuće partije, već o pripremi kadrovske strukture i birača DPS-a da njen kandidat za šefa države neće biti Milo Đukanović.
To je jedna situacija kada se čitav taj partijski aparat, odnosno partijski vrh i aparature mora prilagoditi jednoj činjenici, a to je da gospodin Đukanović pa neće biti kandidat.
Zašto tako mislite?
Pa sigurno da su odlučni u tom stavu, oni bi izašli sa tim stavom sigurno još kad su i rekli kraj novembra.
Sergej Sekulović posjeća kako smo navikli da najjača partija samopouzdano i uvjerljivo vuče poteze na crnogorskoj političkoj sceni, a što, kako primjećuje, sada ne pokazuje u odabiru svog kandidata za šefa države.
Sama činjenica da iz strane DPS imamo najavu da se čeka opoziciona scena, odnosno rezultat njihovih dogovora, njihovih kandidati, može da oslikava s jedne strane taktiziranjem koje je politički, da kažem, oportuno, ali sa druge strane i otvara prostor za razmišljanje da li si sam DPS nalazi u problemu. Po meni i jedan i drugi scenario su ih.
Bilo kako bilo, čini se da Crna Gora ulazi u izborni cajtnot, pa se postavlja pitanje kome će odgovarati gotovo ekstremno kratko predizborno nadmetanje, koje više može da liči na politički blitzkrieg, vladajućoj DPS ili opoziciji, ma koliko kandidata ona imala. Još jednom, Dragiša Janjušević.
Bez dileme Demokratska partija socijalista, a razloga ima više. Prvenstveno što oni imaju najrazvijeniju partijsku infrastrukturu, oni imaju resurse, posle toga brzo idu izbori i u više opština, pogotovo ako se ovako nesinhronizovana jedinstvena opozicija izađe sa 2 ili više kandidata, plus ako ishod bude tih predsjedničkih izbora povoljan po DPS, tek će tu opozicija imati štetu, predsjednički izbori se formalno neće ni završiti, a već
ćemo biti u kampanji za lokalne izbore.
Slično razmišlja i Sergej Sekulović.
Čitava situacija odgovara onim političkim strukturama koji će dočekati sa jakom infrastrukturom koja može u relativno kratkom roku da se podigne i da radi po terenu i koji izađu s kandidatom koji će ipak biti prepoznatljiv za političku strukturu, odnosno za članstvo koje se traži podrška. A kampanja će sigurno zavisiti od toga ko će biti predsjednički kandidati. Ona sigurno neće biti nježna. Koliko kandidati budu predsjednik DPS-a i sa strane opozicije dominantno kandidati koji su prepoznati po tvrdoj anti-DPS retorici, ta će kampanja sigurno da bude puna optužbi i teških riječi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Međunarodna nevladina organizacija Transparency International objavila je novu listu 180 država rangiranih po percepciji korupcije tokom 2017. godine. Zemlje regiona od Slovenije do Albanije su nazadovale uz dva izuzetka. Kosovo je napredovalo, a Crna Gora stagnira. Detalje donosi Esad Krcić.
Za razliku od zemalja regiona koje su, izuzev Kosova, tokom protekle godine nazadovale na listi percepcije korupcije Transparency Internationala, Crna Gora je na istoj poziciji na kojoj je bila i prošle godine. Ispred Crne Gore su samo 34. Slovenija i 57. Hrvatske, koje su nešto niže na listi nego prošle godine, dok su Srbija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija i Albanija lošije plasirane od Crne Gore. Jedini napredak od zemalja regiona je napravilo Kosovo, pomjerivši se za 10 koraka sa 95. na 85. mjesto, dok je najteži pad za 17 mjesta doživjela Makedonija sa 90. na 107. poziciju. Srbija je pala za 5 mjesta na 77. mjesto, a zanimljivo je da su Bosna i Hercegovina i Albanija prošle godine dijelile 83. poziciju, da su u međuvremenu obje pale za 8 mjesta i da su sada na istom 91. mjestu. Crna Gora je na 64. poziciji gdje je bila i prošle godine. Zamjenik direktora nevladine organizacije MANS Dejan Milovac.
Sve ono što se dešava, znači na terenu, nezavisno same percepcije, pokazuje da i pored toga što na neki način predujemo u euroatlantskim integracijama, građani, znači kao krajni korisnici antikorupcijskih reformi, još uvijek nemaju percepciju, odnosno da postoji jasna slika u tome da Crna Gora svake godine sve više postaje zemlja vladavine prava. Tome će doći hranično odsustvo pravosnažnih presuda.
U dijelu opozicije negativno reaguju na ovogodišnji plasman Crne Gore na listi Transparencija. Funkcioner URE Nedjeljko Rudović kaže da nije iznenađen. Crna Gora ne može bolje jer vlast zapravo postiče korupciju, rekao je Rudović.
Bilo bi normalno zaočekivati da kada se vlada hvali na prethodnom putu evropskih integracija, da se i pitanje korupcije rešava nekim bržim tempom. Međutim, vidimo i sami, mi na tom planu stagniramo, nalazimo se u sivoj zoni, a zašto se nalazimo u sivoj zoni, mislim da je prilično jasno. Zato što ovakva vlast zapravo podstiče korupciju, ona stvara takav ambijent u kojem ne postoji sistem odgovornosti.
Predstavnici vladajuće strukture često javno iskazuju svoje viđenje Crne Gore kao lidera u regionu, ali bez obzira na to koliko je takav epitet utemeljen u činjenicama, nesporno je da je država u fazi kada je neophodan dinamičan društveni, ekonomski i demokratski razvoj. Imajući to u vidu, postavlja se pitanje da li u takvim okolnostima Crna Gora sebi može da priušti stagnaciju na listi percepcije korupcije, koja predstavlja svojevrstan indikator stanja jedne države u oblasti korupcije i efikasnosti države da se sa njom bori. Dejan Milovac, MANS.
Bore protiv korupcije, ona je gotovo nepostojeća ukoliko ne napredujemo, znači ukoliko ne oslobađamo određene dijelove sistema. Tako da u tom smislu, da, može se govoriti o stagnaciji, to nije samo ono što je percepcija međunarodne organizacije koje posmatra Crnu Goru, već prije svega možemo govoriti o koraku nazad, o čemu svjedoče izvještaj relevantnih adresa. Prije svega Brisel, koji je konstatovao vrlo, vrlo konkretno nedostatke koji postoje kako na nivou institucije, kada je u pitanju Agencije za borbu protiv korupcije, tako i kada su u pitanju konkretni održivi rezultati.
Nedjeljko Rudović, URA.
To je naš veliki problem, zato što ćemo se mi suočiti sa blokadom u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Koliko god otvorili poglavlja, ta poglavlja treba zatvoriti. A da bi se poglavlja zatvorila, od nas se očekuje da postanemo ozbiljna država.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Ukoliko opština Budva ne uplati dug od 19 miliona eura firmi VT u narednih 60 dana, njemački partner će aktivirati garancije u iznosu od 50 miliona, koliko ukupno košta njihova izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Riječ je o najskupljem infrastrukturnom projektu na Budvanskoj rivijeri, koji u konačnom iznosu dostiže 120 miliona eura, a koji je pod istragom specijalnog državnog tužilaštva. Slušamo Jasnu Vukićević.
Nakon više neuspjelih pregovora između opštine Budva i njemačke firme VT, koja je izgradila postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, opština je od njemačkog partnera dobila rok 30. april da plati dug od 19 miliona eura. U suprotno, može doći do zaustavljanja rada postrojenja i naplate duga garancijama, ali moguće i nesagledivih ekoloških posljedica. To znači da bi se naplatilo preko 50 miliona eura koliko košta izgradnja postrojenja, od čega je za oko 30 miliona garancije potpisala vlada Crne Gore. Direktor VTE Huberto Šute.
Očekujemo da opština Budva do kraja aprila nam podnese ozbiljne mogućnosti rješavanja ovog problema i ako u narednom periodu ne budemo primili neke signifikantne iznose, više iznose, u najboljem slučaju da se čitav dug namiri, nažalost moramo da imamo otvorenu opciju i stoji da se garancija države Crne Gore aktivira.
Predsjednik opštine Dragan Krapović potvrđuje u izjavi za lokalne medije da postoji dug prema njemačkom partneru, ali opština osporava njegov iznos, a najvažniji razlozi su što svi radovi predviđeni ugovorom nisu završeni, dok je za opštinu sporna i procjena pojedinih finansijskih stavki.
Prvenstveno jer je promijenjena lokacija postrojenja suprotno važećim planskim dokumentima. Promjena lokacije uz još cijeli niz stvari je značajno podigla troškove cijelog posla i naravno troškovi su pali na teret građana Budve, a sve to proizišlo iz dva dopunska sporazuma koje su potpisane između opštine Budva i firme VTE i to je neisključivi predlog tadašnjeg izvršnog direktora gospodina Gintera Fausta. Gospodin Ginter Faust je priznao krivicu i pravosnažno je osuđen za koruptivne radnje u tom poslu.
Krapović podsjeća i da su u istrazi specijalnog tužilaštva o izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda do sada sporazum o priznanju krivice potpisali predstavnici tri firme, među kojima i raniji direktor VTE-a Ginter Faust. Na konferenciji za novinare sadašnji čelnici firme VT i koncerna EVN negirali su da priznanje o krivici bivšeg direktora ima veze sa firmom, te da se protiv VT ne vodi nijedan sudski postupak u Crnoj Gori. Štefan Cah.
To ima malo toga povezano sa dešavanjima u opštini.
S druge strane, Krapović tvrdi da je ugovor sa njemačkim partnerom štetan za opštinu i građane Budve, te ponavlja da VT odbija njegovu redefiniciju. Navodi i opštinske predloge koje je njemački partner odbio tokom pregovora o iznalaženju rješenja za milionske dugove.
Znači to održavanje ugovorna obaveza koja je na nivou negdje 1.700.000 eura godišnje. Ono što su naši nalazi nedvosmisleno potvrdili je da to nije ni blizu te sume. Mi smo došli do mnogo manje cifre i ponudili smo gospodi partnerima iz Njemačke da unazad, koliko nije plaćano po toj cifri, koju mi smo naravno potkrepili određenim vještačenjima i argumentima, nije nam tako proizvoljno palo, da po toj cifri platimo sve. Ovo što nije plaćano do sad, nekih 30-ak i nešto mjeseci, to su milionski iznosi, da platimo jednokratno. I da se, što se tiče tog dijela održavanja, odmah taj ugovor redefiniše kako upravo iz ovih razloga gospoda iz VTA ne bi govorili kako su u bankrotu, kako im se ne plaća ništa i tako da je naravno sa kompletnim aranžmanom, to je rađeno pod pokroviteljstvom Ministarstva financija i sa kompletnim aranžmanom i upoznato i specijalno državno tužilaštvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Ponovo najvažniji naslovi dana. Crnogorska policija istražuje sve okolnosti u vezi sa sinoćnim bombaškim napadom na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici. Mediji nezvanično saznaju da je bombu bacio Dalibor Jauković koji je poginuo u tom incidentu. Ministar evropskih poslova Aleksandar Andrija Pejović podnio ostavku. Skupština Kosova na vanrednoj sjednici odlučuje o ratifikaciji sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov u Beogradu nastavlja razgovore sa zvaničnicima Srbije. Najmanje 8 policajaca je ubijeno, više povrijeđeno u napadu Talibana u Afganistanu. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog četvrtka 22. februara. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.